Gepleyen Radatlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Biz gepleşigimiz halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Prezident Volodymyr Zelenski Argentina Malasyran saparynyň ýa-ni Ukraina dowamly himayet berilmegini gazanmak tagallarlarynyň çäklerini Washingtona barýar. Ukraina basyp alyjy Rus güýçleri bilen uruşda ikinji agyr gyşa taýýarlyk görýär. ABŞ prezidenti Joe Biden öz administrasiýasynyň Kiýewe berýän himayetini ýene bir gezek notamak üçin Zelenskini Washingtona çağırdy. Kongresde söwüş barýan ýurdy ören zerur bolan 14 milliard dollar meşberindäki harby we ykdysady ýardymlaryň berilmegini petikleýän republikanlar bilen çekişme dowam edýär. Zelenski 10-njy dekabrda özüniň Latin Amerikasyna Malasyryň ilkinji resmi saparynyň çäklerini Argentinanyň täze prezidenti Javier Milleýin kasam kabul ediş tabaratyna gatnaşdy. Zelenski bu saparynyň dowamyny ösüp barýan ýurtlaryň goldugyny gazanmagy umyt etdi. Zelenski Birleşen Ştatlarda ýardym bukçasynyň petigini açmak üçin haýyş bilen ýüzlenmäge taýýarlyk görýän mahaly Ukrain daşary işleri ministri Dmytro Kuleba 11-nji dekabrda Brüsselde bardy. Ýewropa Birleşiginiň 15-nji dekabrda Brüsselde geçirýän sammitine Kiýewiň agdalyk gepleşiklerine badalgy berilmegi babatyna hem-de 50 milliard ýewro meşberindäki ykdysady ýardymlar boýunça karar kabul ediler. Biden Zelenskini 12-nji dekabrda aktamyna kabul eder diýip aktamyň medpugy sekretary Karin Jean-Pierre aýtdy. Şeýle-de Ukrain lideri ABŞ senatorlaryny öňünde ýüzlenme bilen çykşydyr. Bu wekiller palatasynyň täze speaker Mike Johnson bilen duşşur. Russiýa Ukrainaga garşy raketa we dron zarbalaryny güýçlendirýän mahaly liderler bu möhüm pursatda Birleşen Ştatlaryň dowamly himayatynyň ähmiýetini hem-de Ukrainanyň gysgaly zerurlyklaryny ara alyp maslahatlaşarlar diýip Jean-Pierre aýtdy. Zelenskiniň edarasy Ukrain lideriniň Washington bilen Kiýewiň arasyny goranyş hyzmatdaşygyny, hususan ýaraglaryň we howa goranyş ulgamlarynyň öýendirilmegi boýunça birlikdäki taslamalara, şeýle-de öňümizdäki ýylda biziň ýurtlarymyzyň arasyny tagallalaryň utgaşdyrylmagyny öňükdirilen birnäçe duşuşuklary we maslahatlary geçirjekdigini aýtdy. Zelenskiniň sapary onuň 5-nji dekabrda ABŞ senatorlarynyň öňünde etmekçi bolan video ýüzlenmesini goýup bolsun etmeginiň ýyzy süre bolup geçýär. Bidenin Ukrainadaky we Israildaky uruşlary üçin takmin 106 milliard dollar meşbirindäki maliýe haýyşlary boýunça çekişmeler gyzyşýar. Biden administrasiýasy oktýabr aýynda kongresden diňe bir Ukraina himayet berilmegini däl, eýsem serhet howpsuzlygyny hem öz üçin alýan ýardym bukçasyny kabul etmegi haýyş etdi. Ýöne respublikanlaryň gödäwçiligindäki wekiller palatasy bu haýyşy ret etdi. Zelenski 10-njy dekabrda özüniň Latin Amerikasyna Malasyryň ilkinji saparynyň dowamyny öz ýurdunyň giňerimli Rus çoluşuna garşy alyp barýan töwüşüne hem-de erkin erkinlik we demokratiýa urunaky görüşüne berýän goldaglary üçin sowet liderlerine minnetdarlyk bildirdi. Zelenski täze prezident Javier Milleýin inaugurasiýa dabarasyna gatnaşmak üçin Argentinada bolýan mahaly Ukrainanyň Ýewropa Birleşiginiň agdalygy boýunça bar bolan tapawutlyklary aradan aýyrmak tagallarlarynyň çäklerini Wengriýanyň premier-ministri Viktor Orban bilen gysga duşuk geçirdi. Orban habar berilmegine görä geçen hepde Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Charles Michel hat ýazyp Ukrainanyň agdalygy meselesi öňümizdäki hepde geçirilecek Ýewropa Birleşigi sammitiniň gün tertibinden aýrylmagyny talap edipdi. Orban Rus prezidenti Vladimir Putin bilen ýakyn gatnaşyklara saklap galdy we onuň milletçi hökümeti Ukraina giňerimli çözmegi sebäpli Russiýa garşy girdilen Ýewropa Birleşigi sanksiýalaryna garşy çykdy. Kuleba 11-nji dekabrda Brüsselde baranda Ýewropa Birleşigi Ukrainanyň kabul edilmegi boýunça gepleşikleriň başlamagyna ruhsat bermese, munyň Ukraina we Ýewropa Birleşigi üçin weýran edijini netijeleriniň boljak tunu duydurdu. Ýewropa Geňeşi bu kararı kabul edip bilmese, munun nähili weýran edici netijeleriniň boljakdygyny men göz öňüne de getirip bilmeýärin. Men bu barada hatda gurrun etmek hem istemeýärin diýip Kuleba duşugyň öňü süýresini aýtdy. Kuleba Kiýewiň henizde Wengriýanyň agyr beýanatlaryny düşünmäge çalyşýanyny aýtdy. Ol Ukrainanyň Ýewropa Birleşiginiň kabul ediş gepleşikleriniň başlanylmagy üçin talap edýän kadyýet we bilim reformalaryny durmuşa geçirenini aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Biz öý işlerimizi yerine yetirdik deyip Kuleba aýtdy. Biz Ýewropa Birleşiginiň öz öý işlerini yerine yetirmegine garaşýarys deyip ol belledi.